Sperm meets egg. DNA meets DNA, goes back to her place. Cells divide. 9 months later, Joy is bundled. That's normally. Abnormally, an egg could have two naturally occurring gene mutations that don't naturally occur together. A spontaneous calcium spike could prep the egg for fertilization without sperm, and a division mistake could let the egg split up without ever needing male DNA at all. Parthenogenesis, a baby without a daddy. In humans, it's only ever been theorized, it was never proved. Until now. Mommy, baby, your daughter has only maternal DNA. I personally checked this 5 times. In 7 months, you will have a virgin birth. Merry Christmas.
Θέμας Podcast, επεισόδιο 31.
Γεια σου Θέμο, εδώ Τζιμελάς. Σου στέλνω αυτό το μικρό ηχητικό μήνυμα απλά και μόνο για να σου πω ένα χρόνια πολλά για τον ένα χρόνο ζωής που έχει κλείσει το podcast σου. Πρέπει να σου πω ότι το podcast σου είναι από τα πιο ενδιαφέροντα και είναι μέσα στη λίστα των αγαπημένων μου. Αν και δεν ήμουν από τους πρώτους ακροατές σου, νομίζω σε ανακάλυψα μέσω του DealSend, αν θυμάμαι καλά, ή μέσω του Πάπο τώρα που το σκέφτομαι. Εν πάση περιπτώσει, σε ανακάλυψα κάπου στο 10ο επεισόδιο. Από τότε έχω κολλήσει. Απλά θέλω έτσι να σου στείλω τις ευχές μου, να συνεχίσεις δυνατά να κάνεις αυτό που σου αρέσει, γιατί αρέσει και σε εμάς. Το τελευταίο σου επεισόδιο πρέπει να σου πω ότι με άφησε άφωνο, δηλαδή τα πόσα πράγματα έμαθα δεν μπορώ να το περιγράψω. Ανέκαθεν είχα μια πολύ κακή σχέση με τη φυσική, αλλά χάρη σε σένα νομίζω αρχίζω και παίρνω κάποιες στροφές και αρχίζω να καταλαβαίνω κάποια πράγματα τα οποία πριν μου φαινόντουσαν βουνό ή τέλος πάντων δεν μπόρεσα να τα καταλάβω με τον τρόπο με τον οποίο μας τα εξηγούσαν οι καθηγητές μας. Νομίζω αυτά είχα να σου πω. Και πάλι χρόνια πολλά. Καλά να περνάς και συνέχισε έτσι δυνατά. Γεια χαρά.
Γεια σας, είμαι ο Θέμος και καλησπέρα από ένα αναταραγμένο Λονδίνο. Είναι Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2008 μετά Χριστόν και ευχαριστώ Δημήτρη για τα σχόλιά σου. Αυτό ήταν ο Τζι Μελάς που είχε την καλή διάθεση να μας αφήσει ένα ωραίο audio comment. Και το κλιπάκι που ακούσατε στην αρχή ήταν από τη σειρά του House, όπου μου φάνηκε αρκετά πρωτότυπο και αστείο, όπου η κοπέλα ήταν ένα ζευγάρι που τους μίλαγε. Η κοπέλα είχε πατήσει τον άντρα της και αυτός ήθελε να κάνει τεστ πατρότητας για να σιγουρευτεί ότι ήταν δικό του, ενώ δεν ήταν, γιατί είχε πάει μάλλον προφανώς, και για να ντυσώσει βρήκε την ιδέα να τους πείσει ότι ήταν παρθενογένες, γιατί αυτός έλεγε «Μα δεν έκανα τίποτα, πώς γίνεται». Και με το «Καλά Χριστούγεννα» και το «Virgin Birth» και όλα αυτά μου φάνηκαν ταιριαστά σε ένα χριστουγεννιάτικο κλίμα. Στο γενιάτικο κλίμα, το οποίο με το που πήγαμε να μπούμε γίνανε αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα με το θάνατο του 15χρονου μαθητή από σφαίρα αστυνομικού, συν το όσα επεισόδια ακολούθησαν στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, και φυσικά δεν μπορούσε να μείνει, αυτά δεν μπορούν να αφήσουν κανένα να συγκίνητο. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα στη σημερινή εκπομπή, αντί να μιλήσουμε για ένα κλασικό θέμα φυσικής, να μιλήσουμε για την φυσική των αντιδράσεων και των διαδηλώσεων και όλα αυτά που γίνανε, να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όλα αυτά που γίνανε την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα. Γι' αυτόν τον λόγο έχω καλέσει ένα φίλο μου, τον Νίκο Ιωάννου, τον οποίο κάναμε πολύ παρέα στο Πολυτεχνείο πριν κάποια χρόνια. Είναι και αυτός τώρα εδώ Λονδίνο και ασχολείται ίσως λίγο παραπάνω από ότι εγώ, και θα κουβεντιάσουμε, το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής δηλαδή, θα είναι μια κουβέντα που θα κάνουμε σχετικά με αυτά τα επεισόδια. Απλώς να πω δύο πραγματάκια. Πρώτον, δεν είμαστε ειδικοί, ούτε εγώ ούτε ο Νίκος, είμαστε απλοί άνθρωποι ας πούμε, ούτε έχουμε σπουδάσει τίποτα σχετικό, απλώς μας νοιάζει για τη χώρα μας, πώς έχουν τα πράγματα κτλ. Εγώ ειδικά, επειδή λείπω και χρόνια από την Ελλάδα τώρα, πολλές εξελίξεις δεν τις έχω παρακολουθήσει και πολλά πράγματα δεν έχω ασχοληθεί με την επικαιρότητα, και γι' αυτό δεν ήθελα να μιλήσω και μόνος μου για αυτά τα θέματα. Η όλη αυτή κατάσταση μου θύμισε κάποιους από τους λόγους που επέλεξα να φύγω από την Ελλάδα μετά τις προπτυχιακές μου σπουδές. Γιατί βασικά με ενοχλεί όλη αυτή η βία και οι πολύ θερμόαιμοι άνθρωποι που έχουμε στην Ελλάδα, που είναι και καλό αλλά είναι και κακό, γιατί την έβρισκα μπροστά μου συνέχεια, είτε με τη μορφή, για παράδειγμα, καταλήψεων στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, είτε που πας να δεις έναν αγώνα και ξέρεις, βρίζονται βασικά Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί και δεν συμμαζεύεται, ή πας στη συνέλευση της σχολής σου για να ασχοληθείς, ρε παιδί μου, και φεύγουν μπουκάλια, είναι τίγκα στο τσιγάρο, βρίζονται, μπορεί να πλακώνονται. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι θέμα επιλογής, νομίζω. Δεν είναι ανάγκη να συμπεριφερόμαστε έτσι, και εμένα δεν μου ταιριάζε αυτό. Και βασικός λόγος ήταν η καταλήψη, δηλαδή για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί ακαδημαϊκά, εντάξει, κάποιος που θα βρει μια δουλειά, ίσως δεν τον νοιάζει, πάει, δεν θα πάει στο μάθημά του, σιγά και τι έγινε. Αλλά ξέρεις, για μένα και άλλα παιδιά που μας ενδιαφέρουν τα μαθήματα και να μάθουμε, το να έχεις καταλήψει και να χάνεις μαθήματα, που παρότι μπορεί να ψηφίζαμε κατά, δεν είναι καθόλου καλό, άσχετα αν συμφωνούσαμε ή διαφωνούσαμε με το σκοπό της κατάληψης. Και γι' αυτό μετά από 10 χρόνια καταλήψεων, 5 στο σχολείο και 5 στο πανεπιστήμιο, σκέφτηκα και λέω, κοίτα να δεις, έχασα όλα μου τα καλοκαίρια ας πούμε και τις διακοπές μου να δίνω διπλές εξεταστικές, να προσπαθώ να καλύψω μαθήματα, να καλύψω ύλη. Όταν θέλαμε να κάνουμε αιτήσεις στο εξωτερικό, πολλά προβλήματα με το να είναι κλειστή η σχολή, και γενικά ένα περιβάλλον που δεν είναι πολύ υγιεινό. Δεν ήταν ο μόνος λόγος που αποφάσισα να φύγω, ήταν και άλλοι λόγοι, όπως το ότι δεν ήθελα να δουλέψω σε εκείνη την περίοδο, ούτε ήθελα να πάω στρατό. Αλλά ήταν ο λόγος για τον οποίο έφυγα από το εξωτερικό, για το εξωτερικό. Και εντάξει, αυτά που συνέβησαν στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις προφανώς είναι αποτέλεσμα και της τρόπους του συστήματος παιδείας που δεν είναι και το καλύτερο. Και γι' αυτό το τελευταίο τμήμα της ομιλίας μας, θα μιλήσουμε λίγο και για την παιδεία και σε τι κατάσταση είναι και τι μπορούμε ίσως να κάνουμε από εδώ και πέρα. Που πιστεύω αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν είναι μόνο να γκρινιάζουμε και να λέμε τι είναι λάθος, γιατί οι πορείες, οι καταλήψεις, ένα από τα προβλήματα που είχα μαζί τους είναι ότι πάντα μην, όχι, όχι, όχι. Δηλαδή χρειαζόμαστε κάποια στιγμή κάποια δημιουργική μορφή αντίδρασης που να λέμε τι να κάνουμε. Κατά τα άλλα, απολαύστε αυτή τη συνομιλία. Υπάρχει μόνο ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, γιατί παρότι έχω ξανακάνει πριν αρκετά επεισόδια συνομιλία με δύο άτομα και τεχνικά ο ήχος ήταν άψογος, τώρα επειδή τα κομμάτια που έχουμε ηχογραφήσει βγήκαν αρκετά μεγάλα, 20-25 λεπτά, και επειδή το ένα από τα δύο μικρόφωνα είναι αναλογικό και όχι USB, δεν υπήρχε πάντα καλός συγχρονισμός και έτσι ακούγεται σε αρκετές στιγμές κάποια ηχό η οποία μπορεί να είναι ενοχλητική. Αλλά δυστυχώς αυτά που είπαμε δεν θέλαμε να τα επαναλάβουμε. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, θα ακούσετε την ομιλία, συγκεντρωθείτε σε αυτά που λέμε και όχι στην ποιότητα του ήχου. Λοιπόν, καλή διασκέδαση, ακούστε τι έχουμε να πούμε. Εντάξει, αυτό το podcast λόγω των περιστάσεων είναι το τελευταίο της χρονιάς και θα έχει και διαφορετική μορφή, ούτε καμιά τρελή μουσική έχουμε, ούτε θα έχουμε κομμάτι που κλείνουμε στο τέλος κλασικής μουσικής, γιατί θέλω απλώς να μείνει αυτή η κουβέντα και ό,τι σχόλια έχετε είναι καλοδεχούμενα. Όπως πάντα, σχόλια είτε στο site του podcast themospavlapodcast.blogspot.com είτε στο email μου timaras@gmail.com, που ήταν να στείλετε είτε γραπτό μήνυμα, είτε audio comment, είτε και video comment αμαλάχη. Θα το βολέψουμε και αυτό κάπου. Λοιπόν, γεια σου Νίκο.
Γεια σου Θέμο.
Λοιπόν, Νίκος Ιωάννου, πρόσφατο και καινούριο στο Λονδίνο μάλλον.
Δεν πιστεύω ότι διάβασε το όνομά μου το χαρτί μετά από...
Το είχα ξεχάσει. Λοιπόν, με τον Νίκο είχαμε να βρεθούμε 7 χρόνια. Μιλάμε όμως για καμία επαφή για 7 χρόνια. Ούτε email ξέρω εγώ. Μέχρι που τον είδα που στο Facebook τον έκανε tag ένας άλλος συμφοιτητής μας. Και τον βρήκα και είναι και αυτό στο Λονδίνο.
Να η χρησιμότητα των κοινωνικών δικτύων στο διαδίκτυο.
Ναι, εδώ πριν 10 χρόνια πώς θα το έκανες αυτό, θα σε είχα χάσει.
Απλά θα γινόταν, ας πούμε.
Ναι. Πώς φαίνεται το Λονδίνο?
Το Λονδίνο ωραίο είναι, δεν έχω δει πολύ. Όσο έχω δει, μεγάλο και ενδιαφέρον.
Ναι. Λοιπόν, τώρα ήρθαμε εδώ για να μιλήσουμε για τα γεγονότα στην Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα.
Ναι, όπως τα βιώσαμε και οι δύο βέβαια από...
Από εξ αποστάσεως.
Ναι, και πάλι από το διαδίκτυο.
Ναι. Τώρα δύο λόγοι που ήθελα να σε φέρω. Πρώτον, επειδή είσαι αρκετά, νομίζω, εκφράζει το μέσο φοιτητή ή νέο ρε παιδί μου, υπό την έννοια ότι εντάξει θες να ασχολείσαι με το τι συμβαίνει γύρω σου και θυμάμαι πήγαινε σε συνελεύσεις και τέτοια στη σχολή χωρίς να είσαι ξεροχωμένος κομματικά.
Πήγαινε, ναι, περνούσα, δεν θέλω τώρα να αποκτήσω ένα αγωνιστικό προφίλ το οποίο ποτέ ας πούμε.
Αλλά ρε παιδί μου,
σε νοιάζει. Έχω ενδιαφέρον για το κοινό στο επίπεδο τη συζήτηση έναν καναπέ και... Εν πάση περιπτώσει, ενός κρασιού με φίλους. Με ευχαριστεί αυτό.
Ναι, όπως τώρα.
Καλή ώρα.
Και το δεύτερος λόγος είναι ότι θα διαφωνήσουμε, οπότε θα γίνει καλύτερος διάλογος, ελπίζω.
Η τροφή του διαλόγου είναι η διαφωνία.
Λοιπόν, Οπότε να ξεκινήσουμε. Βασικά ήθελα να κάνω μια περίληψη πρώτα τι έγινε την περασμένη εβδομάδα, γιατί αυτό μπορεί να το ακούσει κάποιος μετά από 30 χρόνια.
Καλά, αυτό είναι αφενός πάρα πολύ πιθανό. Μπορεί να το ακούσει κάποιος που είναι στο εξωτερικό και είναι στον κόσμο του για αρκετό καιρό, ας πούμε. Οπότε...
Ναι, σωστά. Οπότε Σάββατο βράδυ υπήρξε ένας πυροβολισμός, ένας αστυνομικός και σκότωσε ένα 15χρονο φοιτητή στα Εξάρχεια.
Ναι, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι υπήρχαν τρεις αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι λένε ότι το σημάδεψε και τον σκότωσε απρόκλητα.
Ναι. Και μετά έγινε της πουτάρας βασικά.
Βασικά σπάσαν όλη την Αθήνα μετά από αυτό για αρκετές, για αρκετές μέρες.
Ναι. Και μετά είχαμε πορείες.
Ναι. Και όχι μόνο
όλη την εβδομάδα. Και είχαμε και πορείες και κάποια επεισόδια και σε άλλες πόλεις. Mm-hmm. Και τέλος πάντων, ναι, καλύτερα να τα... ήθελα να τα διαχωρίσω βασικά σε τρία τμήματα. Mm-hmm. Το ένα, βασικά το έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση λίγο χθες, αλλά τώρα, τώρα να μην πάρει τρεις ώρες.
Ναι, γιατί έχουμε... κρασί και όχι κουβάδες μπύρα. Οπότε,
ναι. Ναι. Οπότε το ένα ζήτημα είναι πώς έγινε και φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Το δεύτερο είναι τα γεγονότα αυτά καθεαυτά. Δηλαδή αν γίνανε σωστά, αν οι αντιδράσεις ήταν αναμενόμενες ας πούμε ή δικαιολογημένες. Και το τρίτο είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς νομίζω έπρεπε να πέσει κυβέρνηση, κάνω εκλογές.
Εντάξει, καταρχάς νομίζω ότι έπρεπε να υπάρχει πολιτική αντίδραση. Προφανώς η αντίδραση πολιτική είναι ανάλογη με τις αντίδρασεις που υπάρχει στο κοινό. Δηλαδή, όταν κατεβαίνουν, ξέρω εγώ, χιλιάδες κόσμος στο δρόμο, η πολιτική ηγεσία πρέπει με κάποιο τρόπο να αφουγκραστεί την κοινωνική αυτή αντίδραση και με κάποιο τρόπο να κάνει κάτι γι' αυτό.
Να.
Δεν ξέρω αν θα πρέπει να πέσει η κυβέρνηση και προφανώς δεν είμαι εγώ αυτός που πρέπει να το πω, ή αν θα ήθελα να πέσει για τους λόγους ή εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη για το συμβάν, εμένα μου δηλώνει μια χώρα η οποία δουλεύει στον αυτόματο, ας πούμε. Δηλαδή έχουν πατήσει ένα κουμπί και δουλεύει στον αυτόματο. Προφανώς δεν έχει άμεση πολιτική ευθύνη με την έννοια ότι δεν τον πήρε τηλέφωνο να του πει, θα τον πυροβολήσει. Να. Αλλά από την άλλη μεριά, αν ο υπουργός δηλώνει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα σύστημα ασφαλείας στο σημείο του να μην πυροβολούν ένα 15χρονο στο δρόμο, μου φαίνεται ότι μάλλον δεν κάνει καλά τη δουλειά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιο είναι το job description που έχει ο υπουργός εσωτερικών, ας πούμε, και δημοσίας τάξης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτό είναι μέρος του, ότι να μπορεί να ελέγξει τα σύστημα ασφαλείας.
Μα. Εμένα βασικά με ενόχλησε λίγο που βγήκαν την άλλη μέρα τα άλλα κόμματα και αρχίζαν να ζητάνε εκλογές και τέτοια. Δηλαδή θα μου άρεσε τις επόμενες μία-δύο μέρες που γινόταν όλα τα επεισόδια και αυτά, να υπήρχε μία συσπήρωση, ρε παιδί μου, να πούνε, ρε, ξέρεις, παιδιά, εντάξει, σταματήστε λίγο και να το συζητήσουμε το θέμα.
Δεν και... συμφωνώ σε αυτό, θα σου πω γιατί.
Και θα ήθελα, ας πούμε, αν υπήρξαν παρετήσεις ή εκλογές, να γινόντουσαν αφού καταλαγιάσουν λίγο τα πράγματα, τώρα, ας πούμε. Γιατί ήταν μία κρίση, ας πούμε, αυτή που περνάγαμε τότε. Τα επόμενα 24
ώρα. Το θέμα ποιο είναι όμως, αυτό που λες δημιουργεί μια απόσταση του πολιτικού συστήματος από την κοινωνική αντίδραση. Δηλαδή λες, ας πούμε, ότι θα γνωρίσουμε το πολιτικό σύστημα πριν να είναι ενωμένο, σαν να είναι κάτι ξέχωρο από την αντίδραση της κοινωνίας. Να. Και λοιπόν δεν θα ανταποκριθεί σε αυτό, έστω και ως αντιπολίτευση, και θα πει ότι ξέρεις κάτι, να ηρεμήσουμε παιδιά και να το ξανασκεφτούμε. Όχι, δεν θα ηρεμήσουμε, θα αλλάξουμε τα πράγματα γιατί γι' αυτό αντιδρούμε εν πωλής, η συντριπτική πλειοψηφία. Και πρέπει να υπάρχει ένας φορέας ο οποίος θα εκφράσει ακριβώς αυτή την τάση της κοινωνίας, ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και θέλουν μια αλλαγή. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, είναι χαρακτηριστικό της δημοκρατίας. Προφανώς η αντιπολίτευση όχι μόνο έκανε καλά, έχει χρέος να φουγκραστεί και να πει ότι εμείς μπορούμε να ικανοποιήσουμε καλύτερα τα λαϊκά αιτήματα.
Καλά, ναι, δεν αμφισβητώ αυτό. Απλώς το πόσο άμεσα θα έπρεπε να γίνει κάτι. Δηλαδή, αν ας πούμε την επόμενη μέρα έλεγε κυβέρνηση παρετούμαστε και κάνουμε εκλογές. Ξέρεις, πρέπει να μπουν υπηρεσιακοί υπουργοί σε υπουργεία.
Ναι,
που
εντάξει, αυτό ούτως ή άλλως δεν γίνεται.
Δεν είναι εύκολη τώρα.
Αυτό ούτως ή άλλως θα γίνονταν. Ο Καραμαλής θα έπρεπε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνη από τη Βουλή. Και αν η Βουλή δεν του δίνει ψήφο εμπιστοσύνη,
σωστά.
Επομένως, ούτως ή άλλως θα γίνει μια διαδικασία. Αλλά. Πέρα από αυτό, εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός. Δηλαδή, εγώ δέχομαι ότι αν δεχτώ ότι όντως ο υπουργός δεν έχει ευθύνη για αυτό που έγινε, αυτό με ανησυχεί ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, αν δεν έχει ο υπουργός που ψηφίζω εγώ, ας πούμε, για να βγει και να εκλεχθεί και να ελέγξει τα σώματα ασφαλείας ευθύνη αυτό το συμβόλαιο, τότε ποιος έχει. Δεν έχει ούτε ο αρχηγός αστυνοφίας, έχει ευθύνη ο διοικητής του τμήματος εξαρχείων που παρατήθηκε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα μου φαίνεται ότι είναι αστείο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό εμένα σαν πολίτη με κάνει να νιώθω ότι δεν μπορώ να ελέγξω με κανένα τρόπο την ποιότητα των υπηρεσιών, αν θες, εν πάση περιπτώσει, της αποδοτικότητας ή όπως αλλιώς θες, των σωμάτων ασφαλείας. Δηλαδή δεν μπορώ να το κάνω καθόλου αυτό, ό,τι θέλω να κάνουν.
Ναι, μάλιστα. Τώρα για το συμβάν αυτό καθεαυτό. Βασικά έχω το πρόβλημα που σου έλεγα και χθες, ότι που τον αποκαλούμε δολοφόνο αυτόν πριν, με το οποίο συνδιαφωνείς, πριν να περάσει δίκη ή οτιδήποτε, που κατά τη γνώμη μου, και όταν λειτουργεί σωστά μια κοινωνία ή δημοκρατία, υπάρχει μια συγκεκριμένη σειρά, ότι ξέρεις, κατηγορούμε κάποιον και πρέπει να έχει το δικαίωμα αυτός να δικαστεί, να πει και αυτό τη γνώμη του, όσο ξεκάθαρο και αν ίσως είναι η πράξη του.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, με την έννοια ότι είναι βασική αρχή του δικαίου, ότι θα δώσουμε την ευκαιρία στην επιράσπιση κλπ. Και κανείς δεν είπε ούτε να τον λιτζάρουμε, ούτε να τον γκρεμάσουμε, ούτε να γίνει τίποτα τέτοιο. Τώρα, από την άλλη μεριά όμως, έχουμε ένα συμβάν το οποίο εκτός από νομικό είναι και πολιτικό. Γιατί αυτός δεν ήταν τυχαίος χύψη Z, ο οποίος απλά τράβηξε ένα κουμπούρι και σκόδωσε, ξέρω εγώ, το παιδάκι απέναντι που του λατζούνι στο αυτοκίνητο.
Να.
Μιλάμε για έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχει οπλίσει η πολιτεία για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Του έχει βάλει πολύ συγκεκριμένους κανόνες για το πότε μπορεί να χρησιμοποιήσει το όπλο του. Και αυτός βγήκε, έκανε τσαμπουκά σε ένα παιδάκι 15 χρονών, ο ίδιος όντας, δεν ξέρω και εγώ πόσο χρονών, με τρία παιδιά. Πυροβόλησε ένα παιδί, το σκότωσε και προσπάθησε κιόλας να φύγει. Δηλαδή, για μένα αυτή η συμπεριφορά είναι συμπεριφορά που έχει ένας γκάνγκστερ, δηλαδή είναι συμπεριφορά της μαφίας, ας πούμε.
Διάβασα στην απολογία του και καλά ότι έτρεχε για να απομακρυνθεί ενώ πυροβόλησε και δεν κατάλαβε ότι εξωστρακίστηκε η σφαίρα και τον πέτυχε, γι' αυτό τον άφησε.
Εντάξει, επειδή είσαι και ας πούμε, ένας θετικός επιστήμονας, θα ήθελα να υπολογίσει την πιθανότητα να εξωστρακιστεί η σφαίρα και να το πετύχει
καλά, με τίποτα.
Στην καρδιά.
Ναι.
Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα να βάλουν 200 αστυνομικούς να πυροβολούν στον αέρα.
Φυσικά και να θέλεις να το κάνεις, δεν γίνεται.
Να τους βάλουν 200 να πυροβολούν επί 10 μέρες στον αέρα και να βάλουν έναν δίκελο, ας πούμε, και να δούμε αν θα τον πετύχει κάποια στιγμή στην καρδιά. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο ισχυρισμός και μόνο να στείλει πόσο μάλλον όταν υπάρχουν τρεις μάρτυρες. Και όταν ο δικαστής βγαίνει από την πρώτη ιατρική δικαστική εξέταση και αρνείται να απαντήσει, ούτε καν δηλαδή λέει ότι μάλλον δεν ήταν. Αν δεν απαντήσει και μετά το ξανασυζητάμε, ρε παιδί μου, να δούμε είναι, δεν είναι, τι έγινε κλπ. Το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο. Και αυτό βέβαια είναι μόνο το τελευταίο συμβάν αστυνομικής βίας. Έτσι δεν είναι το πρώτο.
Να,
υπάρχει μια
συσυρή
και μια τιμωρησία.
Αν και νομίζω σε σχέση με άλλες χώρες από αυτές που έχω ζήσει μέχρι τώρα, η Ελλάδα ίσως είναι.
Ναι, είναι που έχεις ζήσει στην Αμερική.
Είναι λιγότερο αστυνομοκρατούμενη σχετικά. Βέβαια, στην Ελλάδα είναι μάλλον και πιο ευαίσθητος ο κόσμος και λόγω χούντας και αυτά που δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες.
Στην Αγγλία βλέπω ότι είναι. Σήμερα διάβαζα στην Guardian εξώφυλλο.
Ναι, ας πούμε εδώ έχει, ξέρεις, στο Λονδίνο 10.000 κάμερες. Εγώ νιώθω ότι παρακολουθούμε συνέχεια.
Εντάξει, ναι, προφανώς αυτό. Καλά, αυτό είναι το θέμα του surveillance της πόλης, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά το θέμα της αστυνομικής βίας, νομίζω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας, είναι ένα από τις πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, έχουν πολλά παράπονα.
Ναι, δεν είμαστε. Δεν είναι, ούτε το, και είναι πράγματα που διαβάζει εφημερίδες. Τώρα, το ότι έτυχε και το συγκεκριμένο παιδί ήταν από ελληνική οικογένεια, ας πούμε, είναι το ότι γι' αυτό ακριβώς δημιουργήθηκαν οι αντιδράσεις. Γιατί αν ήταν από την Αλβανία, αν ήταν τσιγκανάκι. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπήρχαν αντιδράσεις. Αλλά όλα αυτά είναι πράγματα που έχουν ξανασυμβεί. Και αυτό που είναι πάρα πολύ ανησυχητικό είναι ότι συμβαίνουν περιστατικά αστυνομικής βίας. Οι ένοχοι τιμωρούνται. Θυμάμαι για την περίπτωση της Αρτινιέρας, η πιο βαριά ποινή η οποία αποδόθηκε ήταν 6 μήνες διαθεσιμότητα και 1000 ευρώ. Δηλαδή, ας πούμε, θέμα, για παράδειγμα, για να σου σπάσω εγώ τη μούρη, ας πούμε, τώρα, θα πρέπει να δώσω 6 μισθούς και 1000 ευρώ.
Ναι.
Και μετά θα με ξαναπάνω στη δουλειά μου, ρε παιδί μου, παρόλο ξέρω εγώ που σου σπάσα τη μούρη και μάλλον δεν είμαι και πολύ καλός άνθρωπος.
Ναι.
Και είμαι και προγραμματιστής που δεν είναι και δουλειά μου να συναλλάσσουν ανθρώπους που μπορεί να με εκνευρίσουν, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Οπότε όλα αυτά συσσωρεύονται στην συνείδηση και του κόσμου και συσσωρεύονται και στο περιδικαίου αίσθημα, το οποίο έχει προσβληθεί βάναυσα σε περιστατικά αστυνομικής βίας πάρα πολλές φορές.
Ναι, βασικά ήθελα να αναφέρω αυτά τα LA Riots, δεν ξέρω αν ξέρεις και εσύ, ναι, που είχαν γίνει στο Los Angeles, που ήταν παρόμοια ιστορία. Εντάξει, διαφορετικό σκηνικό βέβαια.
Διαφορετικό γιατί είναι και πιο, η συνοχή της ελληνικής κοινωνίας είναι πολύ μεγαλύτερη από την κοινωνία του Λος Άντζελες. Αυτό που... είχαμε ένα γκέτο που εξεργήθηκε. Να. Εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Αυτό ήθελα να πω λίγο για όσους δεν ακούνε που δεν ξέρουν τι είχε γίνει εκεί. Κυνηγούσαν βασικά δύο περιπολικά, νομίζω. Έναν πάνω σε μια μηχανή, όπως ήταν, ο οποίος ήταν μαύρος, λευκή αστυνομική. Σε μια φάση τον βάλαν στην άκρη και αρχίζουν να έγινε κάποιος διαπληκτισμός και αρχίζουν να το χτυπάνε τέσσερα άτομα στο έδαφος αυτός, ρε παιδί μου, δεν αντιδρούσε. Και αυτά τα περιστατικά βασικά γίνονται στην Αμερική ψιλοσυχνά. Η διαφορά τότε ήταν ότι ήταν ένας τύπος που έμενε εκεί και τα τράβηξε όλα σε κάμερα και υπήρχε περίπου ένα λεπτό και κάτι που έπαιζε στα κανάλια με τέσσερις λευκούς αστυνομικούς να χτυπάνε το μαύρο. Και στο Λος Άντζελες που οι φυλετικές διακρίσεις είναι ήταν και τότε και τώρα ακόμα αρκετά ευαίσθητες. Μετά, βασικά και το που έπαιξε αυτό, δεν έγινε τίποτα, ξέρεις, εξεγέρσει οτιδήποτε, γιατί περίμενα να γίνει η δίκη πρώτα. Και η δίκη έγινε μετά από μερικές μέρες και βασικά αυτοί αθώθηκαν, οι τέσσερις. Και υποτίθεται, λέει, ότι υπήρχε ένα 10 δευτερόλεπτα κασέτα στο οποίο ήταν θολά και δεν τα παίξαν οι σταθμοί, αλλά στο δικαστήριο, ας πούμε, έδειχνε ότι αυτός τους είχε επιτεθεί, τέλος πάντων. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα, υπήρχε ένα καταφανές βίντεο, δηλαδή και πολύ χειρότερο από το... από τη δική μας περίπτωση.
Καταρχάς, δεν θεωρώ. Εντάξει, ξεκινάμε από μια χώρα η οποία έχει τελείως διαφορετικές παραδόσεις και τελείως διαφορετική άποψη για το πώς θα πρέπει να επιβληθεί ο νόμος ή όχι. Την οποία δεν ξέρω αν κάποιος σόφρον άνθρωπος θα την έβρισκε σωστή. Από την άλλη μεριά, είναι και μια κοινωνία η οποία είναι οπλισμένη. Ενώ εμείς δεν είμαστε μια κοινωνία που είμαστε οπλισμένοι. Και δόξα τω Θεώ, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, και αυτό που έγινε ήταν ότι την επόμενες 2-3 μέρες έγινε χαμός και εκεί. Δηλαδή εξηγέρθηκαν όλοι οι μαύροι εκεί στον γκέτο, που ήταν και το πανεπιστήμιο μου κοντά. Δηλαδή εκεί σε αυτές τις περιοχές έμπαινα. Αλλά σκοτώθηκαν νομίζω 53 άνθρωποι, είχε ένα δις ζημιές, 1100 σπίτια κατεστραμμένα. Ναι. Και είχε κάποια περιστατικά τα οποία έμειναν στην κάμερα και υπάρχουν και βίντεο στο YouTube. Ξέρω εγώ, ένας άσπρος οδηγός φορτηγού που περνούσε από την περιοχή, μπήκαν κάτι μαύρο εκεί, τον τραβήξαν έξω, αρχίζουν να τον σφυροκοπάνε και υπήρχε ελικόπτερο, ρε παιδί μου, σταθμού που τα τράβαγε όλα, ναι, αυτά. Και του πετάγανε, ξέρω, ήταν ανέστητος κάτω και του πετάγανε πέτρες. Και ο συγκεκριμένος μάλιστα σώθηκε επειδή βγήκαν από ένας τύπος μαύρος που το βλέπε στην τηλεόραση, ήταν στη γειτονιά του, βγήκε έξω και τον πήρε, τον έβαλε στο φορτηγό του και τον πήγε στο νοσοκομείο.
Δυστυχώς, εντάξει, αυτό είναι... Και νομίζω ότι είναι διαφορετικές περιπτώσεις, γιατί μιλάμε για διαφορετικές κοινωνίες, αλλά...
Ναι, βασικά αυτό, ένας άλλος λόγος εκείνο ότι έχει πολλές συμμορίες και βρήκαν ευκαιρία και συμμορίες να τα... να ξεδιελευκάνουν τα προβλήματά τους.
Και εντάξει, βασικά, δύο
σημεία θέλω να σταθώ, γι' αυτό λέω αυτή την ιστορία. Πρώτον, ότι άρχισαν αντιδράσεις αφού βγήκε η απόφαση στη δίκη. Και δεύτερον, ότι σε κάποια στιγμή στείλανε το National Guard εκεί, το αντίστοιχο του στρατού για ειδικές περιπτώσεις, ο οποίος ήταν κανονικά με όπλα και άρχισε να καθαρίζει κόσμο και κάπου 10 από τους 50 νεκρούς ήταν από το στρατό. Και το οποίο δεν συνέβη ευτυχώς σε εμάς. Αλλά και πάλι υπάρχει ένα στη Wikipedia, ένα πολύ καλό άρθρο που έβγαινε και ο Μπούς και έλεγε όπως σαν άκουγα τον Καραμανλή, ας πούμε. Δηλαδή λέει τους αναρχικούς δεν θα αφήσουμε να περάσει και τα λοιπά και τα λοιπά.
Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι το όλο το συμβάν αυτό που περιγράφεις για την περίπτωση, ας πούμε, του Λος Άντζελες. Καταρχάς, δόξα τω Θεώ που η δική μας η κοινωνία δεν είναι σε αυτό το συμβάν. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί και ελπίζουμε, ρε παιδί μου, όλοι εμπασχετώς να μην φτάσουμε.
Ναι. Οπότε το ερώτημα που θέλω να φτάσω τώρα είναι αυτά τα επεισόδια που γίνανε τις επόμενες μέρες. Εντάξει, όχι για τις πορείες και αυτά, τις ειρηνικές, αλλά οι βαλισμοί, ας πούμε. Ναι. Το περίμενες εσύ, δικαιολογούνται.
Δεν υπάρχει. Νομίζω ότι σε αυτά τα ζητήματα να πεις ότι δικαιολογούνται. Ναι, αν μ' αρέσει.
Μάλλον ήταν αναμενόμενοι.
Σε σχέση με το συμβάν, φυσικά και όχι. Τώρα δεν ξέρω γιατί τα πράγματα φτάσανε ως εκεί. Με την έννοια δεν μ' αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας. Δεν ξέρω αν είναι σκηνοθετημένο μεγάλο κομμάτι από αυτό. Δεν ξέρω αν αποσκοπεί κάπου. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι τα επεισόδια αυτή τη φορά είναι τέτοιας έκτασης που δεν νομίζω ότι επιτρέπουν σε κανέναν να σκεφτεί ότι πρόκειται για κάποιους, ας πούμε, περιθωριακούς τύπους οι οποίοι έχουν την ικανότητα να βάλουν αυτή τη χώρα, ας πούμε, σε αυτή την κατάσταση.
Να.
Που, τι σημαίνει αυτό?
Αυτό μου έκανε εντύπωση, βασικά, ότι ήταν και κόσμος, ξέρεις, νέοι και... Εντάξει, ναι. Ήταν αρκετοί αλλοδαποί, βέβαια, αλλά ήταν και νέοι, υπήρχαν και
ναι,
αρκετός...
χαρακτηριστικό συμβάν που μου περιέγραφε ένας φίλος από την πορεία είναι... Ήταν τα συνήθεια φρικιά, ρε παιδί μου, πετάγανε πέτρες στους αστυνομικούς. Και ένας άνθρωπος της ηλικίας 40-45 χρονών μπήκε ανάμεσά τους και εν πάση περιπτώσει είπε: ρε καριόλιδες, 250 ευρώ επίδομα ανεργίας.
Ναι.
Το οποίο αυτό εγώ το καταλαβαίνω. Δηλαδή. Και το κακό είναι ότι όλο αυτό συνδυάζεται με μια πολύ κακή οικονομική συγκυρία για όλη την Ευρώπη. Με την έννοια ότι είμαστε στην αρχή μιας ύφεσης που τα πράγματα δείχνουν ότι θα είναι χειρότερη από το 29 και μετά. Και στην αρχή αυτής της ύφεσης φαίνεται ότι ο κόσμος είναι ήδη σε απόγνωση. Γιατί βασικά ούτως ή άλλως δεν μπαίνανε καλά πιο πριν και βασικά ήταν χρεωμένος.
Λες τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα.
Όχι, τα χειρότερα δεν έχουν. Δεν το λέω εγώ. Δυστυχώς, η δικιά μου γνώμη δεν νομίζω ότι θα είχε πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα και όλοι μιλάνε ότι οι αισιόδοξες προβλέψεις είναι ότι θα μείνουμε σε μεγάλη ύφεση για τα επόμενα 2 χρόνια.
Να, αυτό είναι σωστό.
Οπότε το να είναι ο κόσμος τόσο απελπισμένος τόσο γρήγορα, νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα στη συγκεκριμένη περίπτωση, το οποίο δικαιολογεί, αν θέλει, τα επεισόδια, γιατί ο άνθρωπος που είναι απελπισμένος δεν πρόκειται, δηλαδή αυτό που έβλεπες, ο άλλος πάει τη βιτρίνα για να πάρει ένα μπουφάν, ας πούμε, δηλαδή είναι περίεργο, ας πούμε, γιατί.
Ναι, δηλαδή τι σε ώθησε να φτάσει σε αυτό το σημείο.
Τι σε ώθησε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Τώρα, από μια μεριά, η γενική καταγραφή της αστυνομίας είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα δικαιολογημένο και είναι κάτι το οποίο δεν προκαλέστηκε από αυτό το συμβάν. Απλά αυτό το συγκεκριμένο συμβάν είναι τόσο εξόφθαλμα.
Ήταν η αφορμή, ας πούμε, αυτό.
Ναι. Πολύ μεγάλο μέρος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολύ μεγάλο μέρος των διαδηλώσεων αυτή τη στιγμή είναι για αυτό το συμβάν αυτό καθ' αυτό και έχει πολύ μεγάλη πολιτική ευθύνη η κυβέρνηση γιατί ακριβώς αποποιείται τις ευθύνες. Δηλαδή λέει ότι. Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη για το συμβάν και οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Ό,τι λέει κάθε φορά σε αυτές τις περιπτώσεις και ότι έχουμε δει πάρα πολλές φορές να μην γίνεται.
Το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο.
Ναι. Θα χυθεί απλέτο φως και άλλα τέτοια τσιτάτα, εν πάση περιπτώσει, που χρησιμοποιεί. Αλλά πλέον αυτά ακούγονται τόσο αστεία, ας πούμε, που είναι απογοητευτικό και κατά τη γνώμη μου είναι. Πολύ υγιές εκ μέρους της ελληνικής κοινωνίας το ότι αντιδρά σε αυτήν την κατάσταση.
Ναι, εγώ δεν ξέρω, διαφωνώ σε αυτό γιατί με ενοχλεί η βία. Δηλαδή, σου έλεγα και χθες το παράδειγμα στο αεροδρόμιο εδώ του Στάνστεντ, όπου την ίδια μέρα που είχαν εξώφυλλο εμάς τα επεισόδια, είχαν. Βασικά, το αεροδρόμιο υπάρχει κάποια πρόταση να διπλασιαστεί σε μέγεθος, το οποίο θα επιβαρύνει οικολογικά την περιοχή πάρα πολύ και υπήρχαν κάποιες οικολογικές οργανώσεις υπάρχουν που αντιδρούν σε αυτό. Οπότε πήγανε περίπου 60-50 άτομα και κόψαν το φράχτη του αεροδρομίου και μπήκανε μέσα στις 3 το πρωί και κάτσαν εκεί για να διαμαρτυρηθούν. Και το εντυπωσιακό είναι ότι είχαν δεθεί όλοι μαζί, ας πούμε, για να μην μπορούν να τους διαλύσουν. Και μου έκανε εντύπωση όταν ρωτήσανε μια κοπέλα εκεί, λέει, γιατί καθίσατε να συλληφθείτε εδώ και περιμένατε έτσι. Και λέει, η απάντησή της με συγκίνησε, ας πούμε, μόλις τη διάβασα, που έλεγε ότι τι σημασία έχει το να συλληφθώ εγώ, ξέρω εγώ, που δεν είμαι τίποτα μπροστά στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Σε αντίθεση, ας πούμε, με τους κουκουλοφόρους, ας πούμε, εισαγωγικά ή και μη, όπου είναι τις... το στυλ, ρε παιδί μου, εντάξει, θα πάω να σπάσω, θα εκδηλώσω έτσι την αντίθεσή μου, αλλά μετά θέλω να τη σκαπουλάρω.
Ωραία, καταρχάς να διαχωρίσουμε δύο πράγματα εδώ που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι...
Βέβαια, ναι, άλλο, ναι. Δεν συγκρούμε τώρα τα δύο συμβάντα, δηλαδή άλλο μέγεθος έχει το ένα, άλλο το άλλο. Απλώς θέλω να σχολιάσω, ναι, τη μορφή αντίδρασης.
Προφανώς αυτό που λες είναι σημαντικό, αλλά αυτό που είναι... Το υγιές της αντίδρασης που θεωρώ ότι υπάρχει δεν είναι προφανώς ότι βγήκαν κάποιοι και τα σπάσανε. Αυτό ίσα ίσα που λέω, απλά λέω ότι είναι απλοϊκή ανάλυση του να πεις ότι βγήκαν, ας πούμε, χύψη Z αριθμός τσογλανιών στον δρόμο και τα σπάσανε. Απλά θεωρώ αυτή την ανάλυση των συμβάντων πάρα πολύ απλοϊκή και
είναι,
πολύ
αλλά δυστυχώς εκεί εστιάζει ο κόσμος και τα ΜΜΕ.
Εντάξει, αυτό είναι, ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως τα ΜΜΕ έχουν χάσει νομίζω την αξιοπιστία τους και, πάρα πολύ καιρό.
Να.
Ευτυχώς. Και έχουν χάσει και το μονοπόλιο τους. Αλλά το κομμάτι που θεωρώ ότι είναι υγιές εκ μέρους της ελληνικής κοινωνίας είναι το γεγονός ότι κατέβηκε στον δρόμο. Δηλαδή ότι έγινε αυτό, ξανά έγινε και κάποια στιγμή όταν είναι κάτω εξόθολμο. Η ελληνική κοινωνία είπε, ξέρεις κάτι, αυτό το πράγμα δεν γίνεται εδώ, γιατί εμείς δεν είμαστε Τουρκία, ας πούμε.
Να.
Δεν είμαστε ούτε Αμερική. Εδώ αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Και σε αυτό οφείλεται το γιούχα, ας πούμε, που τρώνε οι αστυνομικοί αυτή τη στιγμή. Γιατί διαχωρίζουν και τη θέση τους σαν, εν πάση περιπτώσει, σαν κλάδος. Χαρακτηριστικό συμβάν που συζητάμε με ένα φίλο σήμερα ήταν ότι πήγαν αστυνομικοί σε κάποια καφετέρια, δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο της Αθήνας, καφέ, και τον σηκώθηκε και άρχισε και τους γιούχαρε και τους έλεγε δολοφόνους.
Να.
Το οποίο είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Και το έχουν προκαλέσει και οι ίδιοι, γιατί δεν είναι δυνατόν να δολοφονείς κάποιον, να ξυλοκοπείς κάποιον, να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα και να παίρνεις μετάθεση. Πώς θα το κάνουμε τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, υποτίθεται ότι εκεί σε έχουμε βάλει για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο, ας πούμε.
Να, σωστά. Απλώς εγώ σκεφτόμουν να μπορούσε να υπάρχει κάποια άλλη μορφή αντίδρασης. Για παράδειγμα, μου άρεσε αυτό με τα παιδιά, τα τρία παιδιά που κάτσαν στις σκάλες του τμήματος, ας πούμε, και παριστάναν τα νεκρά. Ή έχω για παράδειγμα, ξέρω εγώ, τον Γκάντι, όπου ξεσήκωσε, ναι, απελευθέρωσε όλη την Ινδία από τους Άγγλους με τελώς ειρηνικούς τρόπους. Δηλαδή, γιατί να είμαστε Τσεγκεβάρα και όχι Γκάντι.
Καταρχάς, ξεκινήσουμε από τα τρία παιδιά. Τα τρία παιδιά κάνανε τέχνη, δεν κάνανε αντίδραση.
Είναι όμως κάτι που είναι συμβολικό.
Είναι μία μορφή αντίδρασης, συμφωνώ, η οποία χρησιμοποιείται για αφύπνιση. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η αντίδραση της κοινωνίας είναι ανάλογη με το πώς οι κυβερνώντες, εν πάση περιπτώσει, η εξουσία ανταποκρίνεται σε αυτήν. Δηλαδή, όταν γίνεται μια συγκέντρωση με 5.000 άτομα ή με 10.000 άτομα και δεν υπάρχει καμία αντίδραση, γίνεται με 30.000 άτομα και πάλι δεν υπάρχει καμία αντίδραση, γίνεται χαμός στους δρόμους της Αθήνας και ο Πρωθυπουργός αρνείται την παραίτηση του Υπουργού και λέει ότι δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες.
No.
Θα γίνει χαμός. Δηλαδή, δεν λέω ότι καλώς θα γίνει χαμός ή ότι αυτό θα βοηθήσει. Ίσα-ίσα που και μετά την εξέγερση του Μάικ του 68 στην Γαλλία εκλέχθηκε η υπερσυντηρητική κυβέρνηση. Δεν πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει σε τίποτα. Δεν λέω ότι είναι σωστό. Δεν λέω ότι επικροτώ τα σπασίματα σε καμία περίπτωση, γιατί πραγματικά δεν θεωρώ ότι βοηθούν σε οτιδήποτε. Αλλά παρόλα αυτά, είναι αυτό ακριβώς που θα γίνει όταν η ανταπόκριση από την κυβέρνηση είναι αυτή που είναι. Η δημοκρατία δεν είναι μία φορά σε 4 χρόνια. Η δημοκρατία είναι μια συνεχής διαδικασία και χαίρομαι πάρα πολύ που οι Έλληνες συμμετέχουν σε αυτό. Αυτό είναι η δημοκρατία. Δεν είναι απλά να ψηφίσεις μία φορά σε 4 χρόνια.
Ναι, δεν διαφωνώ με την να το διαμαρτυρηθείς, αλλά για παράδειγμα κάψαν, ας πούμε, το μουσείο ή το.
Εντάξει, αυτό καταρχάς είναι υπερβολή.
Τη σημαία ή τη βιβλιοθήκη της νομικής που.
Τρία διαφορετικά πράγματα. Καταρχάς δεν κάψανε ούτε την βιβλιοθήκη της νομικής, δεν κάψανε το μουσείο. Κάψανε το φρουραρχείο στο μουσείο και κάψανε το φρουραρχείο στην νομική. Νομίζω για την νομική, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά αυτό που θέλω να πω, ναι, εντάξει, συμφωνώ. Καταρχάς όλα αυτά είναι αστεία πράγματα.
Δηλαδή, παιδί μου, όταν και στη σημαία, ας πούμε, εμένα, πώς σε νοιάζει για τη χώρα όταν και στη σημαία? Δηλαδή, εμένα με ενοχλεί πολύ αυτό σαν Έλληνα.
Ωραία. Κοίταξε, η προσωπική μου άποψη, ρε παιδί μου, ναι, εγώ νιώθω πατριώτης. Μπορεί απλά αυτό να είναι ένα κόμπλεξ μου το που το έχω από μικρός, ας πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, και εγώ αισθάνομαι πράγματα σε σχέση με τη σημαία, όπως την εννοώ εγώ, ας πούμε, και όπως τη θεωρώ εγώ σαν σύμβολο αγώνων συγκεκριμένων ομάδων. Όμως, από την άλλη μεριά, δεν σημαίνει ότι τη δική μου άποψη είναι απαραίτητο να την εστερνίζεται όλος ο κόσμος, έτσι. Και στην πάση περιπτώσει, όταν σκοτώνεται ένα παιδί, νομίζω ότι το να καεί η σημαία η οποία είναι ένα πανί
Ειδικά... Ναι, αλλά όταν θες το καλό της δημοκρατίας, ρε, υποτίθεται, και να έχεις δικαιοσύνη, δηλαδή σημαίνει το σύμβολο.
Όχι, δεν είναι,
δεν είναι το σύμβολο αυτού του πράγματος.
Όχι, η σημαία δεν, ήταν, δεν είναι το σύμβολο της δημοκρατίας. Η σημαία είναι από το σύμβολο του κράτους, από το σύμβολο του έθνους, μέχρι το σύμβολο της πατρίδας για μένα, ας πούμε. Αλλά ακριβώς επειδή είναι ένα σύμβολο που έχει χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους, είναι ένα σύμβολο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, αν θέλεις. Αντιλαμβάνεται διαφορετικά από διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι ίσονος σημασίας και χρησιμοποιείται πάρα πολλές φορές στη ρητορική ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, με δύο σκοπούς, με την έννοια ότι χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει πράξεις όπως ας πούμε αυτή που έγινε. Δηλαδή, όταν έχει σκοτωθεί ένα παιδί από ένα αστυνομικό, τώρα όταν μιλάμε για κάποιον που έκαψε τη μέρα, πραγματικά νομίζω ότι είναι εκτός θέματος. Εκτός θέματος. Και εν πάση περιπτώσει, αν θέλει σε ένα βαθμό, η σημαία συμβολίζει και το κράτος. Οπότε σε ένα βαθμό καταλαβαίνω, ας πούμε, αυτό που το κάνει. Δεν συμφωνώ, γιατί εν πάση περιπτώσει είναι ένα συναισθηματικό θέμα. Αλλά δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτό. Ακόμα και αν για μένα συμβολίζει, ας πούμε, την πατρίδα, ξέρω εγώ, τους αγώνες, τους οποιουσδήποτε αγώνες, αυτό δεν σημαίνει, ας πούμε, ότι αφενός συμβολίζει τα πάντα, το ίδιο πράγμα για όλους, και αφετέρου ότι είναι σημαντικό σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που γίνονται.
Okay, ναι. Κάτσε να κάνουμε ένα διαλυματάκι και συνεχίσουμε σε λίγο, να πούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Okay. Λοιπόν, σταματάω να πίνω κρασί εγώ, γιατί έχω αρχίσει να νιώθω διάφορα.
Αμπελοφιλοσοφία, δηλαδή, σαν να λέμε.
Ναι. Λοιπόν, το θέμα τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα, και φαίνεται, βασικά μάλλον για παιδεία πρέπει να μιλήσουμε, γιατί οι νέοι είναι κυρίως που αντιδρούν, αντιδρούμε, και τα σχολεία και τα πανεπιστήμια.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν πάρα πολύ άμεσα, αν εν πάση περιπτώσει θέλουμε να την κρίση κατάματα πριν από την παιδεία. Ποιο θα μιλήσουμε με την παιδεία τώρα.
Ό,τι να είναι, ναι. Ναι.
Όχι, γιατί βασικά πιστεύω ότι.
Βασικά εκτός από την παιδεία, ναι, είναι κάτι που μπορεί να γίνει, να διορθωθεί αυτή η κατάσταση.
Το πρώτο, θα έπρεπε να υπάρχει άμεσα αντίδραση της πολιτικής ηγεσίας. Δηλαδή, ο Υπουργός Εσωτερικών και Αρχηγών στην αστυνομία θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί. Να. Αφενός γιατί έγινε αυτό που έγινε, αφετέρου γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν την κρίση. Και είναι, καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν αυτή τη στιγμή την κρίση, γιατί έτσι και γίνεται οτιδήποτε και σκοτωθεί άλλος ένας διαδηλωτής. Τότε αυτό θα σημαίνει. Θα γίνουν ακόμα πιο άσχημα τα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνω ότι το γεγονός ότι δεν μπορούν να επιχειρησιακά να ελέγξουν την κρίση. Η αλήθεια είναι ότι από γνωστούς εμπάσχετος που έχουν κατέβει στις διαδηλώσεις και αυτά, δεν είναι ότι βλέπεις ότι η αντιμετώπιση είναι καλύτερη που μπορούσε να είναι, ας πούμε, με την έννοια ότι σπάνε τον κύριο κλειό της διαδήλωσης, με αποτέλεσμα προφανώς οι διάφοροι ταράξιες να μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτή, σπάνε τις περιφρουρήσεις. Κάνουν όλα αυτά που κάνει η αστυνομία, εν πάση περιπτώσει, κάθε φορά που προσπαθεί να διαλύσει τον όχλο. Δεν ενδιαφέρεται ποτέ να συλλάβει τους ταράξιες, απλά ενδιαφέρεται να τερματίσει τη διαδήλωση. Όπα. Όλα αυτά είναι βέβαια.
Ναι.
Όλα αυτά είναι εντάξει, είναι μικρή σημασία, αλλά. Αυτό που θα πρέπει να γίνει πρώτα είναι αυτό, για να σταματήσουν οι αντιδράσεις οι άμεσες, να ικανοποιηθεί το λαϊκό αίσθημα.
Ναι, αυτό είναι, δεν θα λύσει κάποιο πρόβλημα μακροπρόθεσμο, να παραιτηθεί κάποιος, ούτε νομίζω ότι για να αλλάξει κυβέρνηση θα αλλάξει κάτι τραγικά.
Εγώ δεν θέλω
δηλαδή,
να πιστεύω αυτό.
Δηλαδή, δεν θα βγει το Πασόκ, ας πούμε, όλοι οι αστυνομικοί θα είναι ευγενικοί και καλοί και...
Καταρχάς δεν πρέπει να βγει το Πασόκ, δηλαδή, καταρχάς θέλω να πω ότι δεν είναι αυτό το θέμα. Εγώ, μένα μου έχουν μάθει στο σχολείο όταν ήμουν μικρός, ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Έτσι μου είχαν μάθει. Και ακριβώς λοιπόν γι' αυτό έχουμε ένα πολίτευμα το οποίο υποτίθεται ότι μπορεί να αλλάξει την τάξη των πραγμάτων χωρίς να σφαχτούμε. Γι' αυτό ελπίζουμε όλοι. Το θέμα είναι όμως ότι για να λέμε ότι έχουμε δημοκρατία, σημαίνει ότι πρέπει να μπορούμε να αλλάξουμε την τάξη των πραγμάτων χωρίς όντως να σφαχτούμε. Όταν φτάνουμε στο σημείο να γίνονται υπάρχουν αυτού του είδους αντιδράσεις, νομίζω ότι το να πεις ότι θα βγάλω, ας πούμε, την αστυνομία να τους πάσω όλους στο ξύλο ώστε να φοβούνται να αντιδράσουν, δεν πρόκειται να λύσει κανένα πρόβλημα. Όσο περισσότερο γίνεται απελπισμένος ο κόσμος, τόσο περισσότερο θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
Ναι, μάλιστα.
Οπότε, ναι, το πρώτο βήμα θα έλεγα ότι θα ήταν αυτό, δηλαδή άμεση παρέτηση του Υπουργού Εσωτερικών και του Αρχηγού της Αστυνομίας. Και στη συνέχεια, ρε παιδί μου, αν δεν σταματήσουν οι αντιδράσεις, να δούμε το πράγμα περισσότερο. Γιατί, ας πούμε, τις κοινωνικές του προεκτάσεις, γιατί ο κόσμος είναι διατεθειμένος να κάνει τέτοιο πράγμα, γιατί βγήκε ο κόσμος και καίει την Αθήνα, αν όντως είναι έτσι τα πράγματα, έτσι, δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι εν πάση περιπτώσει, αντιδράσεις σταματούσαν αν παρατηθούνταν ο Υπουργός Εσωτερικών και της Αστυνομίας, και εν πάση περιπτώσει, όντως η όλη διαδικασία αυτή της εκδίκασης των εντόχων στην συγκεκριμένη περίπτωση να κινηθεί τάχιστα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε αυτό στην περίπτωση των ενόχων, σύμφωνα με τα ελληνικά δικαστήρια, και ίσως και να ήταν όντως τις 17 Νοέμβρη, να. Γιατί η δίκη εξελίχθηκε τόσο γρήγορα, άρχισαν να χτίζονται τα κελιά πριν αρχίσει να κάνει δίκη και όλα αυτά. Και τώρα ανησυχούμε, ας πούμε, για παρέμβαση στο δικαστικό σύστημα για ένα τέτοιο ζήτημα. Όπως υπήρχε τότε, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπήρχε πολιτικό θέμα για την Ελλάδα, έτσι ακριβώς υπάρχει πολιτικό θέμα για την Ελλάδα και τώρα. Γιατί είναι το πολλωστό δείγμα αστυνομικής βίας που υπάρχει στην Ελλάδα, και μιλάω πάντα για αυτά που μαθαίνουμε, αυτά που δεν μαθαίνουμε και τα οποία καταγγείλει η Διεθνής Αμνηστία είναι πολύ περισσότερα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, ας πούμε.
Η δίκη πότε θα γίνει, δηλαδή? Θα γίνει τώρα, στον επόμενο μήνα, ξέρω εγώ, μετά τις γιορτές, κάτι τέτοιο?
Δεν νομίζω ότι θα γίνει τόσο γρήγορα. Δεν έχω ιδέα, αλλά δεν νομίζω. Πάντως, σε πάση περιπτώσει, αν δεν είναι αυτή η στάνταρ διαδικασία, που δεν είναι, πρέπει να γίνει κατά το συντομότερο δυνατό.
Πάντως, έχει ενδιαφέρον που έχει και celebrity δίκη, δηλαδή Κούγια εναντίον Τσοβόλα, ξέρω εγώ, δηλαδή. Ρε παιδί μου,
εντάξει, πάντα...
γιατί αυτοί, δεν ξέρω, τους αναθέτει η πολιτεία, αυτούς ή τους διαλέγουν?
Όχι, ο Κούγιας, εντάξει, η μεγάλο δικηγόρο, παιδί μου.
Γιατί ξέραν οι γονείς του μικρού του Κούγια, ή ο Κούγιας πήγε για να...
Ο Κούγιας πήγε, γιατί πάντα οι υποθέσεις που έχουν δημοσιότητα, οι δικηγόροι προσφέρονται να υπερασπιστούν τους κατηγορούμενους, συμπασίδους, να είναι ενάγοντες, χωρίς αμοιβή, ακριβώς γιατί η δίκη έχει δημοσιότητα και κερδίζουν έμεσα.
Άλλο που δεν θέλουν, ναι.
Ακριβώς. Ναι. Γιατί μετά σκέψου τώρα αυτό να πάει να πέσει τα μαλακά. Αύριο μεθαύριο σε θέμα που θα σκοτώσει κάποιον, σε ποιον θα πας, στον Κούγια θα πας.
Ναι, έχει κατεβεί για ψήφο Κούγιας, πολιτικός και τέτοια?
Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
Και εκεί το βλέπω.
Ναι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι πάντα οι μεγάλο δικηγόροι πάνε και χτυπάνε τις υποθέσεις, παιδί μου, ακριβώς για να κερδίσουν από τη δημοσιότητα.
Ναι, σωστά. Και τώρα για παιδεία, τι έχουμε να κάνουμε? Γιατί εγώ από εκεί νομίζω ξεκινάει το πρόβλημα. Και εντάξει, από εκεί ξέρω και καλύτερα να μιλήσω. Γιατί τώρα πώς θα αλλάξουμε το σοφρονιστικό σύστημα ή το δικαστικό ή το...
Καλά, εντάξει.
Την αστυνομία δεν είμαι ειδικός. Αλλά πανεπιστήμια, εντάξει, και εσύ και εγώ έχουμε πάει, ναι, και στην Ελλάδα, Πολυτεχνείο και έξω.
Ναι. Εντάξει, τώρα το ζήτημα της παιδείας, που νομίζω πάλι δεν έχει με το ζήτημα, εκτός αν μιλήσουμε για την εκδίκαση των αστυνομικών.
Γιατί, για παράδειγμα, οι καταλήψεις είναι και αυτή μια μορφή διαμαρτυρίας που συνδέονται ίσως με πορείες και.
Ναι,
με...
πια οι δυστυχώς καταλήψεις δεν είναι μορφή διαμαρτυρίας, είναι ανέκδοτο. Δηλαδή δεν είναι μορφή διαμαρτυρίας. Ακριβώς γιατί όμως και πάλι αυτό είναι πρόβλημα δημοκρατίας, με την έννοια πια ότι το κράτος δεν ενδιαφέρεται για το γεγονός. Δηλαδή είναι ανέκδοτο ακριβώς γιατί δεν είναι μοχλός πίεση για το κράτος. Δηλαδή χέστηκε, ας πούμε, η κυβέρνηση, αν ασχολεί τον ηλεκτρολόγο, έχει 2 χρόνια κατάληψη.
Να.
Δεν την απασχολεί καθόλου.
Ναι. Εγώ είχα πάντα πρόβλημα με τις καταλήψεις βασικά, γιατί μου φαινόταν σαν αυτομαστίγωμα.
Βασικά είναι εξαρτάται.
Δηλαδή...
Και στο 1973 κατάληψη έγινε. Αλλά το θέμα είναι ποιο, ότι είναι μοχλός πίεσης αυτό το πράγμα, ας πούμε. Προφανώς δεν είναι. Ποιος ενδιαφέρει?
Ναι, γιατί οι καταλήψεις τώρα κλείνουν 20 χρόνια σε λίγο.
Ακριβώς.
Και... Τι έχει γίνει, τι έχει αλλάξει?
Ναι, αυτό όμως, πέρα από τους φοιτητές, εντάξει, χρησιμοποιούν εν πάση περιπτώσει για να ελαφρύνουν το πρόγραμμα σπουδών ή εν πάση περιπτώσει για να κάνουν διακοπές. Εν πωλής, έτσι είναι τα πράγματα. Για όποιος δεν θέλει να το δει, νομίζω ότι πλανάται. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ποιο? Το θέμα είναι ότι δεν είναι πρόβλημα να τελεί μια σχολή, οποιαδήποτε σχολή πανεπιστημιακή του κράτους, υποκατάληψη. Αυτό το πράγμα η κυβέρνηση δεν το θεωρεί πρόβλημα. Δεν θεωρεί ότι είναι κάτι, δεν θεωρεί ότι είναι ανομαλία, ας πούμε. Ούτε η ελληνική κοινωνία πια θεωρεί ότι είναι ανομαλία. Ακριβώς γι' αυτό δεν είναι και μορφή αντίδραση, και γι' αυτό διαφωνώ κάθετα. Ας πούμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει καταλήψεις. Αν κάποιος θεωρεί ότι οι καταλήψεις, εν πάση περιπτώσει, γίνονται για αυτόν τον σκοπό και όχι για κάποιες επιπλέον εβδομάδες διακοπές. Αλλά πια η καταλήψη είναι ανέκδοτο, ας πούμε, δεν είναι τώρα.
Ναι, και εγώ έχω παγωτευτεί, γιατί πριν 10 χρόνια που μπήκαμε, ξέρω, στο Πολυτεχνείο και βάλα, γυρνάω τώρα πάλι και βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει και τίποτα. Ίσα είναι χειρότερα. Και το μόνο καλό τουλάχιστον στο Πολυτεχνείο είναι ότι έχουμε WiFi παντού. Το οποίο και μάλλον δεν ήταν έτοιμα των καταλήψεων.
Ναι, νομίζω δεν ήταν έτοιμα των καταλήψεων.
Αλλά ξέρεις, ούτε οι καθηγητές έχουν βελτιωθεί πολύ, ούτε ο τρόπος παράδοσης.
Δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα με την κατάληψη. Εντάξει, τώρα υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα. Υπάρχει ένα γενικότερο τέρμα, νομίζω, στην ανώτατη παιδεία στην Ελλάδα, και νομίζω ότι ήμασταν αρκετά τυχεροί, ώστε η δική μας σχολή είναι ένα και από τα καλά παραδείγματα.
Να.
Τα καλά πανεπιστημιακά παραδείγματα. Αλλά πέρα από αυτό, Το πιο βασικό από όλα είναι ότι δεν ξέρουμε. Δηλαδή, δεν έχουμε ιδέα αν είναι καλά και κατά πανεπιστήμια. Και νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό το πράγμα είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό που δεν ξέρω γιατί η ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα. Εντάξει, μπορώ να καταλάβω γιατί οι καθηγητές το βλέπουν, σαν τον Βελζεβούλη, ας πούμε. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι φοιτητές το βλέπουν.
Κάτσε, όταν είχε αυτό για την αξιολόγηση,
ναι,
λες.
Ναι,
οι φοιτητές είχαν αντιδράσει,
ναι,
και οι καθηγητές.
Φυσικά. Η λογική της αντίδρασης των φοιτητών είναι ότι θα απαξιωθούν τα πτυχία μας. Που για μένα μου ακούγεται λίγο αστείο στα αυτιά, δηλαδή δεν είναι ότι ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να την παλέψουν στην αξιολόγηση, ας πούμε. Αλλά τώρα δεν είναι ανάγκη να το λέμε κιόλας.
Ναι, αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει, νομίζω, άμεσα. Δεν χρειάζεται καμιά τρομερή υποδομή.
Ακριβώς.
Και ακριβώς. Θα βελτιώσει πολλά πράγματα.
Τουλάχιστον θα δούμε την εικόνα. Θα ξεκινήσουμε από αυτά τώρα. Από την άλλη μεριά, ακριβώς επειδή, εν πάση περιπτώσει, έχουμε εμπλακεί και λίγο παραπάνω στον ακαδημαϊκό βίο της Ελλάδας, ας πούμε, ξέρουμε και δύο ότι δυστυχώς υπάρχουν φαινόμενα τα οποία δείχνουν ότι πολλοί καθηγητές στα πανεπιστήμια δεν έχουν το ηθικνάστημα που θα έπρεπε να έχουν για να διαχειρίζονται αφενός κεφάλαια χρηματικά της πολιτείας και αφετέρου ένα ανθρώπινο κεφάλαιο που στατιστικά είναι από τα καλύτερα της ελληνικής κοινωνίας. Σε πράγματι, τόσο είναι η ελπίδα της ελληνικής κοινωνίας για κάτι καλύτερο.
Μπορείς να πεις κάτι συγκεκριμένο, γιατί γενικά δεν μου αρέσουν τα θεωρητικά. Όχι ονόματα, ρε παιδί μου, αλλά πες κάποιο παράδειγμα.
Εντάξει, ας πούμε, είναι γνωστός στους παρικούντες της Ιερουσαλήμ, ας πούμε, ότι υπάρχουν εταιρείες συμβούλων, σε εισαγωγικά, στις οποίες οι εργαζόμενοι νοικιάζονται σε εταιρείες που, όχι ότι έχω κανένα πρόβλημα με το μοντέλο των εταιρεών συμβούλων, ίσα-ίσα που το θεωρώ ότι μπορεί να, εν πάση περιπτώσει, για μια συγκεκριμένη τύπου καριέρα είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά συμπεριφέρονται στους ανθρώπους που δουλεύουν για αυτούς με έναν τρόπο ο οποίος είναι τουλάχιστον απαράδεκτος. Δηλαδή, πράγματα όπως ότι τους πληρώνονται από εταιρείες οι ίδιοι και τους βάζουν να υπογράφουν ότι δουλεύαν σε ευρωπαϊκά project τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη δουλειά τους, για να καρπώνονται ακριβώς το σύνολο των χρημάτων που παίρνουν από τις εταιρείες. Γενικότερα υπάρχει ένας, θα έλεγα, αλιταμπουρασμός, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε, δεν με ενδιαφέρει. Προφανώς το ακαδημαϊκό ανάστημα ενός καθηγητή πανεπιστημίου είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά το πρώτο και το κύριο είναι το ηθικό ανάστημα. Λοιπόν, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος αυτού του είδους θα τον αφήσω να διαχειριστεί.
Να, το άλλο τώρα που έλεγες για τις εταιρείες, γιατί πολλοί, ας πούμε, συνδικαλιστές στα πανεπιστήμια αντιτίθονται στο να έρθουν εταιρείες.
Ναι.
Αλλά την εμπειρία μου από το εξωτερικό τουλάχιστον, ότι είναι τεράστιο κεφάλαιο εσόδων και το να έχεις να κάνεις project εταιρείων. Δηλαδή βοηθάει και την κοινωνία μέσω του έργου που θα παράγει το πανεπιστήμιο και το ίδιο το πανεπιστήμιο και το δυναμικό του εκπαιδεύει, ναι, και τα χρήματα πάνε, όχι. Τώρα, εντάξει, το πανεπιστήμιο που ήμουν στο USC, το 60% από κάθε συμφωνία που γινόταν πήγαινε στο πανεπιστήμιο για να φτιάξει διάφορα πράγματα, για αίθουσες κτλ.
Νομίζω ότι είναι. Εγώ δεν βλέπω κάτι το οποίο είναι ηθικά άσχημο σε αυτό. Απλά υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ όταν τα κάνουμε. Δηλαδή, το πρώτο είναι, ας πούμε, ότι δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να αφήσουμε τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να χρηματοδοτήσουν μια έρευνα για το κατά πόσο τα κινητά είναι επιβλαβή και προκαλούν καρκίνο του εγκεφάλου. Γιατί προφανώς εκεί πέρα υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αν η πολιτεία αρχίσει και αφήνει τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων στις εταιρείες.
Εντάξει, όχι μόνο στις εταιρείες, αλλά και στις εταιρείες.
Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό μπορεί να προκαλέσει, ας πούμε, την στροφή της έρευνας προς συγκεκριμένες συνθήκες, προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Αλλά από την άλλη μεριά, ίσως αυτό να είναι και καλό, με την έννοια ότι καταστρέφεται προς παραγωγικές διαδικασίες της συγκεκριμένης χώρας. Άρα λοιπόν αφήνεις την ίδια την αγορά. Από την άλλη μεριά, δεν ξέρω και κατά πόσον οι ελληνικές εταιρείες είναι έτοιμες για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν έρευνα.
Εντάξει, κανείς δεν είναι έτοιμος, βλέποντας και κάνοντας γίνονται αυτά. Αλλά σύν το ότι όταν δουλεύεις για κάποια εταιρεία, όταν βγεις μετά, πρώτον παίρνεις καλύτερη ιδέα του τι κάνεις έξω. Που τώρα εμείς, βγαίνοντας, καμία σχέση αυτά που κάναμε μέσα με αυτά που κάνουμε μετά.
Ναι.
Και μπορείς να βρεις και πιο εύκολα δουλειά γιατί έχεις κάποιες διασυνδέσεις.
Εντάξει.
Δηλαδή, από την εμπειρία μου στην Αμερική, πολλοί κόσμοι έβρισκε έτσι δουλειά, επειδή δούλευε σε project εταιριών τα οποία ήθελα να τα συνεχίσει μετά.
Εντάξει, αυτό γίνεται και μέσα από τα Ινστιτούτα, γίνεται και στην Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι ότι. Εγώ σου λέω, ηθικά δεν βρίσκω κάποιο πρόβλημα να υπάρχει αυτό. Δεν βρίσκω κάποια, δηλαδή, σύγκρουση σε σχέση με το πανεπιστήμιο. Από την άλλη μεριά είναι μια εξάρτηση που πρέπει να ξέρεις να την βάλεις μέσα σε κάποια, να τη θεσμοθετήσεις, ώστε να μην γίνει προβληματική για την κοινωνία. Αυτό είναι το μόνο μου πρόβλημα.
Ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Γενικά, ναι, μη κρατική πρωτοβουλία στα πανεπιστήμια. Εντάξει, εγώ λέω ναι, γιατί ακριβώς είμαι πολύ απογοητευμένος από την κατάσταση των πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Θα έλεγα ναι, αλλά όχι τώρα. Με την έννοια ότι πρέπει να υπάρχει πρώτον διαδικασία αξιολόγηση. Λοιπόν, το πρώτο που πιστεύω να γίνει πρέπει να μπουν οικονομικοί ελεγκτές στα πανεπιστήμια. Να δούμε τι κάνει, ποιος και τι και με τι λεφτά.
Να.
Πού πάνε τα λεφτά, γιατί πραγματικά δεν είναι λογικό να δουλεύουν, ας πούμε, διδακτορικοί στην Ελλάδα και να αμείβονται με αστεία ποσά σε σχέση με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε σχέση με τους συναδέλφους τους στην Αμερική.
Σωστά, ρε, όταν δουλεύεις εξωτερικό, διδακτορικός, ας πούμε, είναι σαν κανονική δουλειά.
Ακριβώς.
Δεν είναι
ακριβώς. Και ειδικά τώρα σε
μισό ζωής, λίγο στο σπίτι με τους δικούς σου, λίγο εκεί.
Ακριβώς. Και για πάρα πολλούς ανθρώπους, όχι βέβαια για όλους, αλλά για πάρα πολλούς ανθρώπους που κάνουν διδακτορικό, αυτό το πράγμα ισχύει στην Ελλάδα. Το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο, γιατί υπάρχουν τα κονδύλια, τα λεφτά δεν είναι συγκεκριμένα για συγκεκριμένες θέσεις και δεν φτάνουν εκεί που θα έπρεπε να φτάσουν. Και δυστυχώς αυτό νομίζω ότι δημιουργεί και μια νοοτροπία για την επόμενη γενιά πανεπιστημιακών στην Ελλάδα.
Να.
Το οποίο είναι ακόμα πιο άσχημο. Οπότε πρέπει να μπουν καταρχάς οικονομικοί ελεγκτές. Άρα λοιπόν, όποιος είναι απατεώνας, παιδί μου, καταρχάς θα μπορούσε να είναι απατεώνας. Αν είσαι απατεώνας, μπορεί όντως μια φορά και να γεννώνας ένα πάρα πολύ καλός επιστήμονας. Αλλά αν είσαι απατεώνας, όποιος και να είσαι και τώρα ακόμα, δεν μπορείς να το κάνεις το πράγμα. Δεν γίνεται, γιατί είσαι απατεώνας. Πώς θα το κάνουμε τώρα, ας πούμε.
Να. Δεν ξέρω, πάντως με αυτή την κατάσταση δεν θα ήθελα να στείλω τα παιδιά μου τώρα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, έχοντας δει και έξω πώς λειτουργούν και πόσο διαφορετικοί είμαστε εμείς.
Δυστυχώς θέλω να. Θα πρέπει
και
να
ενώ μου το είχε πει κάποιος αυτός που είναι στην Αμερική χρόνια, όταν ήμουν ακόμα στο Πολυτεχνείο. Και του έλεγα τότε η άποψή μου ήταν ότι όχι, ρε παιδί μου, καλά είναι. Αλλά τελικά βγαίνοντας έξω διαπιστώνω ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
Εντάξει, αυτό καταρχάς πρέπει να πούμε είναι βέβαια ότι όντως τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν ένα κύκλο σπουδών ο οποίος είναι δύσκολος. Δηλαδή, νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι δεν κάνουν συμβιβασμό τουλάχιστον τα περισσότερα ελληνικά πανεπιστήμια.
Σωστά.
Από την άλλη μεριά, δεν είναι αυτός ο ρόλος του πανεπιστημίου. Αυτό είναι εύκολο να το κάνεις. Να φτιάξεις ένα δύσκολο κύκλο σπουδών είναι πολύ εύκολο. Πόσο όμως βοηθάς τον φοιτητή, τον οποίο εσύ τον επέλεξες, την έννοια ότι εν πάση περιπτώσει έχει περάσει μια διαδικασία για να είναι εκεί και εν πάση περιπτώσει πρέπει να μπορεί να τα απεξέλθει. Γιατί αν δεν μπορεί, είναι λίγο πρόβλημα.
Να.
Πώς τον βοηθάς να ανταπεξέλθει στον κύκλο σπουδών που εσύ του δίνεις?
Σε μένα, όποτε με ρωτάνε πάντως για το πώς συγκρίνονται τα πανεπιστήμια έξω με της Ελλάδας, λέω για της Ελλάδας ότι για τζάμπα μια χαρά είναι. Γιατί έξω Αμερική, ας πούμε, θες 30-40 χιλιάδες το χρόνο κομπλέ για να σπουδάσεις, ας πούμε.
Εντάξει,
στην Ελλάδα είναι τζάμπα μεν, παίρνεις χειρότερη εκπαίδευση.
Ναι.
Δεν ξέρω τι αξίζει τελικά.
Δεν ξέρω αν είναι θέμα χειρότερες ή καλύτερες. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα και το οποίο σχετίζεται με την ιδιωτική πρωτοβουλία είναι ότι πραγματικά η ιδιωτική πρωτοβουλία να υπάρχει ή να μην υπάρχει για μένα δεν είναι το κύριο ζήτημα. Και πολύ κακώς νομίζω ότι έχει θέσει αυτό η αριστερά στην Ελλάδα ως το μέτρο, ας πούμε. Αφενός γιατί είναι χαμένος αγώνας για πολλούς λόγους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν ιδιωτικά, μη κρατικά πανεπιστήμια, βάση περιπτώσει. Αλλά και γιατί είναι μια συζήτηση η οποία είναι τελείως στήρα σε προτάσεις. Δηλαδή, θα γίνει τι, ας πούμε. Αυτό που μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη μου, είναι να εξασφαλίσουμε την ισότιμη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό με τις.
Αυτό τώρα υπάρχει γενικά.
Αυτό υπάρχει.
Δηλαδή,
αυτό, εντάξει, υπάρχει σε μεγάλο βαθμό γιατί και πάλι υπάρχει στρέβλωση λόγω, ας πούμε, των.
Καλά, ναι, αλλά.
Κλπ, αλλά νομίζω ότι είναι σε ανοιχτό βαθμό.
Το σύστημα.
Ναι, είναι σε ανοιχτό βαθμό η στρέβλωση που υπάρχει.
Στην Αμερική βασικά είναι εντελώς αντίθετο το σύστημα. Δηλαδή, ένα τμήμα είναι μόνο εξετάσεις που δεν είναι καν τόσο τεχνικές. Και το μεγαλύτερο τμήμα είναι βιογραφικά και συστατικές και που έχεις δουλέψει για να συνδεχτούν σε πανεπιστήμιο και είναι σε εντελώς υποκειμενική βάση. Δηλαδή υπάρχει επιτροπή που τους ελέγχει έναν προς έναν. Τώρα αυτό στην Ελλάδα
δεν θα δούλευε ποτέ, πιστεύω.
Δεν θα δούλευε, νομίζω. Υπάρχει πολύ καχυποψία. Και
όχι, δεν είναι μόνο καχυποψία. Η Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει πάρα πολύ το πρόβλημα του, ειδικά στο δημόσιο, αν εν πάση περιπτώσει είσαι ημέτερος. Οπότε πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι δεν θα δούλευε ποτέ καλά. Υπάρχουν περιπτώσεις καθηγητών που τα παίρνουν για να περνάνε φοιτητές σε μαθήματα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν από κάποια χρόνια, όταν είμαστε ακόμα στη σχολή.
Να.
Την περίπτωση ενός καθηγητή στο μαθηματικό, ο οποίος χρηματιζόταν για να περάσει τους φοιτητές του στο μάθημα. Επομένως, αν κάποιος, αν πάσχει μια κοινότητα, δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε καν αυτό το προνόμιο, που δεν είναι και πάρα πολύ, δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη εξουσία. Αν όμως δεν μπορεί να διαχειριστεί καν αυτό το προνόμιο, νομίζω ότι να του δώσουμε και ένα απλό πολυβόλο μαζί με αυτό. Δηλαδή να δέχεται, να μην δέχεται ή να διώχνει, να μην διώχνει φοιτητές στο πανεπιστήμιο, είναι πολύ προβληματικό στην πάσα φάση. Συνήθω ότι αυτή τη στιγμή, εντάξει, έχουμε ένα σύστημα έτσι, το οποίο. Ποιες είναι οι συνιστώσεις δυνάμεις που το οδηγούν στο να συγκλίνει σε ένα σημείο? Η εξής καμία, ας πούμε. Δηλαδή, το μόνο που υπάρχει είναι ότι είναι υποχρεωμένο το Πολυτεχνείο να πάρει ένα αριθμό εισακτέων το χρόνο. Αυτό.
Να.
Το μόνο που υπάρχει είναι αυτό. Το ακαδημαϊκό έργο που θα παράγει, το τι θα κάνουν οι αποφοιτητές του μετά, το διδακτικό έργο που θα γίνει κατά τη διάρκεια σου ενός χρόνου, δεν μετριέται πουθενά. Δεν ξέρει κανείς τι γίνεται, δεν ξέρει κανείς πόσοι φοιτητές είναι σε κάθε εργαστήριο, δεν ξέρει κανείς πόσους διδασκόμενους έχει κάθε διδάσκοντας, δεν ξέρει κανείς τίποτα. Άρα λοιπόν, ποια θα είναι η δύναμη που θα οδηγήσει το Πολυτεχνείο, ας πούμε, ή οποιαδήποτε άλλη σχολή να γίνει καλύτερη? Καμία. Το απαφείται στον πατριωτισμό, ας πούμε, των καθηγητών που είναι μέσα. Τώρα βέβαια, αν έχεις ένα σύστημα για χύψη Z χρόνια, ας πούμε, για πολλά χρόνια, για 40 χρόνια, κάποια στιγμή θα διαφθαρεί. Όπως έχει γίνει.
Τώρα εδώ με αυτό που είπες για τον πατριωτισμό λίγο και για να κλείσουμε σιγά σιγά, μήπως θα έπρεπε να ξεκινήσει από τον καθένα μας, ας πούμε, να κάνουμε μια προσπάθεια να αλλάξει κάτι, ναι, αντί να τα ρίχνουμε στον από πάνω. Για παράδειγμα, στο παράδειγμα που είπες με τον χρηματισμό καθηγητή, δηλαδή θα έπρεπε ιδανικά, ας πούμε, και ο καθηγητής να μην δεχτεί χρήματα και ο φοιτητής να μην προσπαθήσει να το κάνει κάτι τέτοιο.
Συμφωνώ μαζί σου. Από την άλλη μεριά. Εντάξει, συμφωνώ.
Εντάξει, μεμονωμένα δεν θα γίνει κάτι, αλλά κάπως πρέπει να γίνει μια καλή αρχή. Ναι. Το
συμφωνώ μαζί σου ότι θα πρέπει να τους έχουν μαζέψει τα πτυχία σε αυτούς που το κάνουν αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή, προφανώς. Κάτι που δεν κάνανε, αλλά προφανώς είναι κάτι που θα πρέπει να έχουν κάνει. Αλλά νομίζω ότι πριν αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε για το ηθικό ανάστημα των φοιτητών, νομίζω ότι είναι εύλογο να αναρωτηθούμε πρώτα για τον καθηγητή.
Ναι, εγώ νομίζω ότι όλοι φταίνε. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ας πούμε, είναι και των δύο. Όχι, δηλαδή, ναι, παίρνει δύο για να γίνει αυτό.
Ναι, δεν διαφωνώ. Από την άλλη μεριά, έχουμε την σχέση εκβιαστή και εκβιαζόμενου. Γιατί αν, ας πούμε, το μάθημα έχει 5% επιτυχία σε κάθε έτος και από το 5% το 3% έχει χρηματίσει, ο άλλος, ας πούμε, που έχει φτάσει στα 29, θέλει να πάρει πτυχίο.
Ναι, σωστά.
Εκβιάζεται από την κατάσταση. Άρα, λοιπόν, δεν μπορώ να βάλω τον εκβιαζόμενο στο ίδιο ηθικό στάτους με τον εκβιαστή.
Okay, αλλά και γενικότερα, όχι μόνο στην παιδεία, με όλα αυτά που γίνανε.
Ναι, όλα αυτά.
Δηλαδή,
ναι,
για να αλλάξει κάτι.
Συμφωνώ σε αυτό που λες.
Θυμάμαι βασικά, να σου πω, ένας καθηγητής μας εκεί, ο Κωνσταντίνου, που είχε πει κάτι που μου έμεινε. Που είχε γινόταν μια συζήτηση στην τάξη για το αν το σύστημα είναι σάπιο κτλ. Και είχε πει το εξής, λέει, ναι, το σύστημα είναι σάπιο, αλλά λέει, μην προσπαθείτε να αλλάξετε το σύστημα, γιατί δεν γίνεται. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να μην αφήσετε το σύστημα να αλλάξει εσάς.
Ναι.
Και εγώ παίρνω αυτό και λέω ότι
λοιπόν,
αν ξεκινήσουμε όλοι κάπως να προσπαθούμε, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσει από τη βάση. Κάποια στιγμή θα φτάσει και στα πάνω.
Ωραία.
Στρώματα. Δηλαδή, ωραία, για παράδειγμα, κατηγορούμε τους πολιτικούς, αλλά ξέρεις, έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν εμείς ίσως.
Σε μεγάλο βαθμό τους έχουμε για το ψηφίσμα. Αλλά τώρα για το συγκεκριμένο που είπες, ας πούμε, για τον παράδειγμα του Κωνσταντίνου, θα λέω ότι εδώ υπάρχουν δύο πράγματα που δεν πρέπει να συγχέονται και συγχέονται από την εποχή που μαθαίναμε να γράφουμε εκθέσεις έτσι πανελλήνιες, που μιλάγανε για την προσωπική ευθύνη εν πάση περιπτώσει στα προβλήματα, μέχρι τώρα. Και αυτό είναι το εξής. Είναι άλλο πράγμα το να συζητήσουμε για την προσωπική στάση του καθενός απέναντι στα προβλήματα, και είναι άλλο πράγμα να μιλήσουμε για το πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση σε ένα σύστημα. Το οποίο τι σημαίνει? Το να μου λες εσύ ότι εντάξει, μην ασχολείσαι με το σύστημα γιατί είναι κάτι που δεν αλλάζει, για μένα αυτό είναι η σωστή ηθική στάση. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει να αλλάξει το σύστημα και επομένως έχω τη χρέος.
Και εμένα με ενδιαφέρει. Απλώς το point αυτή τη συμβουλή είναι μην προσπαθείς κατευθείαν να αλλάξεις το σύστημα. Να βαρέσει κατευθείαν ψηλά. Ξεκινά από τα απλά πράγματα, ναι, τα καθημερινά, ας πούμε.
Αν μιλάς, καταρχάς νομίζω ότι οποιοδήποτε θέλει να αλλάξει οτιδήποτε πρέπει να χαρακτηρίζεται τουλάχιστον από μια ηθική ακεραιότητα.
Γιατί οπότε, εν τέλει και το σύστημα και οι κανόνες και οι νόμοι και όλα και το αν τηρούνται, επαφίεται εν τέλει σε άτομα μεμονωμένα. Δηλαδή, και κάποιος έχει γράψει τους νόμους, κάποιος παίρνει αποφάσεις για το ποιος θα δικαστεί, ποιος θα συλληφθεί κτλ.
Ναι, φυσικά. Αλλά το θέμα είναι ότι συμφωνώ μαζί σου με την έννοια ότι πιστεύω και εγώ ότι η ηθική, ας πούμε, ακεραιότητα είναι πάρα πολύ σημαντική για οποιονδήποτε θέλει να αλλάξει οτιδήποτε σε ένα σύστημα. Οπότε συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει να προσέχεις τη δική σου ηθική στάση απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Από την άλλη μεριά, δεν πιστεύω ότι αυτό είναι αρκετό ώστε να πούμε εντάξει, κάνει αυτό, ας πούμε, και δεν πειράζει. Όχι, εμένα με πειράζει που η κατάσταση των πανεπιστημίων στην Ελλάδα είναι αυτή. Και με πειράζει όταν βγαίνει οποιοδήποτε και λέει ότι η ευθύνη της κατάστασης των ελληνικών πανεπιστημίων είναι στους φοιτητές, γιατί το θεωρώ αστείο, ας πούμε, και γιατί πιστεύω ότι οι φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων είναι το καλύτερο, το καλύτερο πράγμα που στα ελληνικά πανεπιστήμια.
Ναι, αυτό συμφωνώ και εγώ, ότι αν ήταν καλά, ρε παιδί μου, όπως νόμιζα και τότε, είναι για το έμψυχο δυναμικό που υπάρχει. Ακριβώς. Ότι έχει καλούς φοιτητές.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτά.
Αυτά.
Τίποτα άλλο, closing statements.
Closing statements, παιδιά, να τελειώσει το ύφεση γρήγορα, ας πούμε, για να μην περάσουμε όλη τη δεύτερη ενότητά μας, εν πάση περιπτώσει, σε ύφεση. Αυτό.
Να δούμε. Okay. Ευχαριστώ, Νίκο, που ήρθες.
Ευχαριστώ, Θέμο, που με κάλεσες.
Και ελπίζω να μην ξαναχρειαστεί να σε καλέσω. Να συζητήσουμε τόσο σοβαρά
θέματα. Δηλαδή, θα με καλείς μόνο άμα και ήδη Αθήνα, αυτό θες.
Λοιπόν, οκ. Okay. Για χαρά και τα ξαναλέμε.
Τα ξαναλέμε, Θέμο.